Pensijas sistēma Latvijā vai bumba ar laika degli? Zīmīgs nosaukums šai diskusijai, kas, manuprāt, liecina par to, ka jūs arī tā īsti par to Latvijas pensijas sistēmas nākotni neesat tā ļoti optimistiski noskaņoti.
Jā, nu varbūt nosaukums ir apzināti ielikts nedaudz provokatīvs, lai pievērstu sabiedrības uzmanību, bet tā galvenā lieta ar Latvijas pensijas sistēmu ir tāda, kad pensiju sistēmai nenāk par labu sabiedrības novecošanās. Sabiedrībai novecojoties, faktiski, nu, kļūst mazāk darbspējas vecumā iedzīvotāji, kas faktiski, nu, iemaksā nodokļus, lai pensionāriem varētu izmaksāt pensijas. Ja? Protams, jau saulaicīgi apzinoties, kad, teiksim, mūs gaida sabiedrības novecošanās, ja, valdība ir lēmusi, ir ieviesusi vairāku līmeņu pensiju sistēmu, un padarījusi to tādu, lai viņi ir ilgspējīgi no finansiālā viedokļa, proti, lai pensijas sloks, nu, teiksim, neapgrūtinātu valsts budžetu vai neradītu pārmērīgu sloku valsts budžetam nākotnē. Ja. Tomēr, apskatot šo sistēmu un veicot aprēķinus, mēs redzam, ka, lai gan, jā, finansiāli pensiju sistēma ir ilgspējīga, to arī atzīst virknes starptautiski institūcija, gan Eiropas komisija, gan citas, kas ir vērtējušas mūsu pensiju sistēmu. Ja. Tomēr nākotnē šis sabiedrības novecošanās sloks radīs vienu negatīvu lietu. Proti, pensiju apmērs salīdzinot ar pirmspensijas saņemamo algu, ja, turpinās samazināties. Tas nozīmē, ja šobrīd, piemēram, salīdzinot ar algu pirms nodokļa nomaksas, tad tā saņemamā pensija ir apmēram 40%, tad, ja cilvēks saņem bruto algu 1000 eiro, pensijā viņš var sagaidīt apmēram 400 eiro. Ja. Nākotnē, es domāju, ap 2050. 2060. gadu laiku, kad, teiksim, mana vecuma un jaunāka cilvēki dosies pensijā, ja šis pensijas relatīvais apjoms būs daudz zemāks. Mūsu aprēķinos, teiksim, mēs redzam, ka viņš varētu noslīdēt līdz apmēram 24%. Kas nozīmē, nu, kad, lai gan finansiāli ilgspējīgi, tas nenoliedzam radīs sociālo spriedzi. Ja cilvēki aizjot pensijā saņems relatīvi pret jau tā laika algu, kas noteikti būs krietni augstāk kā šobrīd, bet vienalga procentos pret algu pensijas apjoms būs neliels. Ja? Un tas radīs sociālo spriedzi, tas var noteikti radīt dažādus, teiksim, nu, protestu balsojumus politikā vai vienkārši spiedienu politiķiem palielināt budžeta izdāmas, ja? Un ātrāk vai vēlāk šī finansiāla ilgspējīgā sistēma var kļūt arī par finansiāli neilgspējīgu sistēmu.
Nu, ko daram? Ceļam pensijas vecumu?
Varbūt es sākumā pastāstīšu, kādēļ tas tā notiek, kādēļ šis pensijas relatīvais apjoms mazinās. Ja, un tur ir divi galvenie iemesli. Viens, ko es jau minēju, kad faktiski nodarbināto cilvēku skaits pret pensijas vecuma iedzīvotāju skaitu samazinās. Ja, ja šobrīd mums ir apmēram 37% pensionāri attiecinot pret darbspējas vecumā esošajiem iedzīvotājiem, tad ap 2060. Gadu mēs prognozējam, ka šis īpatsvars varētu pieaugt līdz 67%. Tātad caur valsts pirmo pensiju līmeni saņemamā pensija relatīvi mazināsies. Ja. Otrs faktors, un arī būtisks faktors, ir, ka, nu, teiksim, tāds, ka cilvēki dzīvo aizvien ilgāk un ilgāk. Ja, ja šobrīd apmēram 17 gadus vidēji cilvēki pavada pensijā, ja, tad 2060. Gadu mēs prognozējam, ka tas varētu būt vairāk kā 22 gadi pensijā pavadītie gadi. Līdz ar to uzkrātais pensijas kapitāls sadalās uz lielāku gadu skaitu, un tas nozīmē, ka katru mēnesi mēs saņemsim, nu, mazāku naudas apjomu. Ja. Ko darīt? Viens no risinājumiem, viens no galvenajiem risinājumiem būs, ka nākotnē noteikti būs jādomā par pensiju vecumu palielināšanu, un jau šobrīd vairākas, teiksim, valstis, kas saskarās ar novecošanās problēmām, ir pieņemuši lēmumu sasaistīt pensijas vecumu ar paredzamo mūža ilgumu. Proti, jo ilgāk sabiedrība dzīvo, jo ilgāk cilvēki dzīvo, jo faktiski arī vēlāk aiziet pensijā. Ja. Latvijas gadījumā tas, protams, nav tuvāko gadu jautājums. Mums līdz 2025. Gadam jau ir ieplānots pakāpniski pensijas vecuma palielinājums, ja tātad runa šeit iet par 2025. Gadu un turpmākajiem gadiem. Ja. Noteikti man personīgi, kā ekonomistam, patīk šis risinājums, ka mēs piesaistītu pensijas vecumu paredzamajam mūža ilgumam, bet Latvijas gadījumā ir problēma, proti sabiedrības veselības stāvoklis. Ja, jo, teiksim, pie labas veselības cilvēki ir gan, nu, līdz pensijas vecumam, varbūt dažus gadus pensijas vecumā, jā, bet kopumā pēc, teiksim, veselības rādītājiem Latvija šobrīd ir vienā no pēdējām vietām Eiropā. Jā, un tad, lai mēs nākotnē varētu atrisināt šo pensiju jautājumu, mums jau šobrīd ir pastiprināt jārisina tātad šis veselības aprūpes jautājums.
No labi, pensijas pacelšana vēl ir kāda risinājuma, ko darīt, lai tā sistēma strādātu?
Jā, un tie risinājumi ir vairāk, un es gribētu teikt, ka ar vienu risinājumu viena droši vien šo problēmu atrisināt nevar. Vēl viena būtiska lieta, kas būtu nākotnē jāpārdomā, ir sociālās apdrošināšanas iemaksas, jo šobrīd sociālās apdrošināšanas iemaksas ir ļoti fragmentētas. Ir cilvēki, kas no algas maksā pilno likmi, ir cilvēki, kas maksā dažādas samazinātās likmes. Ja? Un nākotnē noteikti būtu jādomā par šīs sistēmas harmonizāciju un, protams, arī ēnu ekonomikas samazināšanu, lai cilvēki maksātu nodokļus un tādā veidā uzkrātu sev pensiju kapitālu. Noteikti jautājums ir arī par demogrāfisko situāciju, jo, kā jūs minējat, teiksim, arī darbaspējas vecumu iedzīvotāju skaits samazinās, un šobrīd mēs patiesībā šīs problēmas neesam izjutuši, jo darba tirgu ir ienākusi 1980. gados dzimusī paaudze, kur bija ļoti daudz jauniešu, ja, un faktiski līdz šim šī situācija darba tirgu ir bijusi labvēlīga. Ja, tieši nākamajos gados diezgan progresīvi sāks tātad darbaspējas vecuma iedzīvotāju skaits samazināt, un es vien vairāk mums būs iedzīvotāju pensijas vecumā, ja, un tātad šis sloks tieši turpmākajos gados pieaugs. Tā kā noteikti arī demogrāfijas situācija un, es domāju, dzimstības rādītāju uzlabošana, reemigrācijas un cilvēku aicināšanas apakaļ pasākumi, ja, varbūt pārdomāta imigrācijas politika, tas arī noteikti daļa no risinājuma. Trešais lielais bloks, manuprāt, ir saistīts ar otro pensiju līmeni, tātad kur iedzīvotāji daļa no savu sociālā nodokļa tiek novirzīts pensiju pārvaldniekiem, kas pārvalda šo naudiņu. Un tur savukārt mūsuprāt ienesīgums varētu būt nedaudz lielāks. Jā. Līdz šim jau ir noticis, teiksim, vesela virkna uzlabojumu, kas saistībā ar tātad šo pārvaldīšanas komisiju samazināšanu. Jā. Sākotnē šīs komisijas varbūt bija uzlikts mākslīgi lielāks, kamēr šis pensiju kapitāls nebija uzkrāts un pārvaldniekiem rodās kaut kādas fiksētas izmaksas. Jā. Bet šobrīd jau, kad pensiju plānos ir iemaksāt pietiekoši lielu līdzekļu, nav nekāda pamata vairs uzturēt šīs lielās komisijas, un tas ir nolēmts, tas ir sakārtots. Bet vienalga, nu, teiksim, salīdzinot starptautiski, jā, Latvijas pensiju fonda ienesīgums ir tāds viduvējs, jā, un viņš varētu būt nedaudz labāks. Jā. Tā kā tas ir noteikti arī jautājums pensiju pārvaldniekiem, kā viņi ilgtermiņā varētu nodrošināt lielāku ienesīgumu, un, protams, jautājums ir katram no mums par iemaksām trešajā pensiju līmenī, kas ir brīvprātīgas iemaksas, jā, un faktiski, ja mēs nākotnē gribam saņemt lielākas pensijas, tad acīm redzot arī kādi daži procenti no algas, teiksim, katru mēnesi būtu arī jāiemaksā trešajā pensiju līmenī.
Runājot par to pašu otro pensiju līmeni, nu, ir jau dzirdēts, ka šobrīd tur tie uzkrājumi ir cik 3 miljoni, ja? Pārsvarā tiek ieguldīts, nezinu, kur ārzemēs, laikam tā, nu, tie cipari rāda. Vai nevajag domāt, ka šo naudu kaut kā citādāk tagad varbūt izmantot, kā to vairāk ieguldīt, nezinu, Latvijas ekonomikas attīstībā? Ik pa laikam parādās dažādas runas par to, ka varbūt veselībai novirzīt, es nezinu, tiem pašiem ceļiem. Ko jūs par to domājat?
Nu, līdz šobrīd šī nauda ir ieguldīta apmēram pusi uz pusi. Pusi Latvijas ekonomikā un pusi, teiksim, citu valstu vērtspapīros vai ārvalstu uzņēmumu akcijās, jā, vai citos finanšu instrumentos. Ir, protams, dzirdēts viedoklis, kad, teiksim, aizvien vairāk naudas būtu jāiegūt Latvijas ekonomikā, bet es šeit arī kā ekonomists gribētu piebilst, ka ne tikai valsts budžets ir pakļauts negatīvajai demogrāfiskajai situācijai un, teiksim, sabiedrības novecošanās tendencēm, bet arī ekonomikā tāda. Ja? Un ja sabiedrība novecosies, arī ekonomika pie mums tik strauji neaugs. Līdz ar to es teiktu, ka šie pensiju fondos uzkrātā naudiņa, tie riski būtu jādivis. Daļa būtu noteikti jāiegūt Latvijas ekonomikā, bet daļa būtu arī jāiegūt kaut kur citur, kur faktiski šis ienesīgums potenciāli varētu būt arī lielāks. Jā. Protams, skatoties, kādi ir riski un neuzņemoties varbūt pārāk lielus riskus, jā, bet tomēr nu, teiksim, šis ienesīgums būtu jāmēģina palielināt.
Ko jūs sakāt par garantētās pensijas minimumu? Arī priekšvēlēšanu periodā izskanēja tādas idejas, ka varbūt tas būtu viens no risinājumiem.
Jā, nu ir dažādās valstīs, ir dažādas sistēmas, ir pat valsts, kur nav, teiksim, tā kā obligātās iemaksas pensijās, maksā lielu ienākumu nodokli un saņem minimālo sociālo pabalstu, kā piemēram Dānija, un tad paši jau krāja pensiju kapitāli, ja ieguldot privātajos pensiju fondos. Tā ir, protams, sabiedrības izvēle, bet grozies kā gribi, pat ja mēs nosakam minimālo pensiju, ja šī sabiedrības novecošanās nekur mums garām neaiziet, ja, un kādam par to būs jāsamaksā. Ja, tad, ja tur pretī nav atbilstošs budžeta finansējums, tad budžetam veidojas pārāk liels sloks, pieaug ļoti strauji valsts parāds un kļūst jau pārmērīgi liels, ja, un rodās veseli virkni citu negatīvu situāciju. Ja, tā kā noteikti varētu iet runa par kādu minimālo pensiju, bet viņai ir jābūt nu, realistiskai un budžeta ietvaros finansējumai.
Tas nozīmē, ka arī, teiksim, ja runājam par sociālā budžeta uzkrājumu, ka to varētu, varbūt, es nezinu, tur pensiju palielinājumam izmantot, tas arī neko daudz nerisinātu.
Nu, šobrīd, kā jau es minēju līdz šim, tad šī sabiedrības novecošanās nav bijusi tik izteikta. Tieši nākamajos gados viņa pastiprināsies. Jā, tādēļ pragmatiski ir, kad šajos gados, kad mēs vēl, teiksim, nesaskaramies tik strikti ar šo problēmu, ja tad nu, ir pareizi veidot šo sociālo budžetu pārpalikumu, lai nākotnē tālāk nu, teiksim, būtu līdzekļi, ar ko finansēt pensijas.
Bet tad kā jūs redzat, šobrīd ar kaut kādiem tādiem kosmētiskiem uzlabojumiem kaut ko mēs varam risināt, vai tur tiešām vajadzīga tāda kardināla sistēmas pilnīga pārveidošana?
Kopumā es negribētu teikt kardināli, jo pensiju sistēma mums ir būvēta pareizi. Jā. Mums ir vairāku līmeņu, divu obligātie līmeņi, trešais brīvprātīgais līmenis pensiju sistēma, un tas ir veids, kā veidot pensiju sistēmu gadījumā, ja jūs saskaraties ar sabiedrības novecošanos. Jā. Tā kā kopumā tā arhitektūra ir pareiza mums. Jā. Mums ir bišķīt jāpieregulē tā pensiju sistēma, lai nākotnē neveidotos tāda šie sociālā spriedze vai sociālā neapmierinātība ar to, ka pensijas ir pārāk zemes. Ja, un te ir vesela virkne ar pasākumiem, kurus es minēju, ja, un kuras laika gaitā, tas, acīm redzot, arī nav varbūt viena, divu gadu jautājums, tas ir, teiksim, tāds ilgāks jautājums, bet par to jāsāk diskutēt jau šobrīd, jo, nu, teiksim, uzlabojums mēs arī nevaram panākt gadu vai divu gadu laikā.
Bet jūs šobrīd redzat, ka, teiksim, no politiķu vai ministrijas ierēķņu puses tā sapratne ir, un tiešām, ka jāsāk domāt, vai šobrīd ir tā, ka ekonomisti runā, bet vēl no pretējās puses nav tā izpratne.
Runājot ar ekspertiem, ekspertu līmenī noteikti tā sapratne ir. Jā. Jautājums ir, vai politiski, teiksim, jā, šie pasākumi ir iznesami, jā, un vai politiķi ir gatavi to veikt, bet manuprāt, ja sabiedrība, ja mēs par to runājam, un sabiedrība šīs lietas apzināsies un sapratīs, kad, nu, teiksim, citādāk mums ir izvēle vai, nu, teiksim, saņemt ļoti mazas pensijas nākotnē vai tomēr kaut ko darīt lietas labā, lai tas tā nebūtu. Es domāju, ka cilvēki sapratīs un ar laiku tas arī būs īstenojams.
Kad jūs sāksiet runāt politiķiem, vai jūs jau runājat?
Es domāju, šodienas ekspertu sarunu mums jau ir, mēs aicinājām plašu dalībnieku loku un ir arī, teiksim, manuprāt, te jau visas politiskās frakcijas pārstāvētas, kāds no pārstāvjiem no būs. Zālē.
Jo šobrīd man tā liekas tā situācija ir, ka sabiedrība ir kaut kā samierinājusies ar to, ka nu, pensijas jau mums tāpat nebūs vairs, nu, tad ko tad es tur arī tos nodokļus maksāšu?
Un tas nav pareizi, jo ja cilvēki nemaksās nodokļus un izvairīsies, agrāk vai vēlāk ar to nepatīkamo patiesību būs jāsaskarās.
Bet jā, kā to laust?
Nu, to noteikti, par to ir jārunā, jā, un iedzīvotāji ir jāinformē, ir jādiskutē un jāparāda tas ceļš, kā mēs varam sasniegt kaut ko labāku, jā, un kā mēs nākotnē tomēr varam sasniegt pienācīgas pensijas, jā, un civilizētas rietumvalstīm atbilstošu vecumdienas cilvēkiem. Jā.
Vai arī domāt nevis par to novecošanos, bet kā stimulēt dzimstību, vairāk varbūt pie tā strādāt?
Arī par to, bet cilvēki mūsdienās dzīvo aizvien ilgāk un ilgāk. Jā, ir progress, sabiedrība, zinātne attīstās, medicīna attīstās, ja cilvēki dzīvo ilgāk, ja, un tā ir dzīves realitāte, un ja cilvēki dzīvo ilgāk, ja cilvēkiem ir laba veselība un viņi var strādāt ilgāk, nu, tad acīm redzot arī nu, cilvēkiem ir jābūt pietiekoši elastīgiem. Es pieņemu, ka varbūt ne to pašu darbu, kas ir darīts jaunības gados, iespējams kādu citu darbu, bet cilvēkiem nu, teiksim, būtu jāsamienas ar to, ka nākotnē dzīvojot ilgāk, būs arī jāpastrādā ilgāk.
Paldies!